Startautiskā Vieglatlētikas federācija ir paziņojusi 5 principus, pēc kuriem tiks vērtēta Krievijas Vieglatlētikas federācija, kas viņiem ir jāievēro, lai atgrieztos apritē. Un, protams, ka pats galvenais mērķis, ko šobrīd arī Krievijas mēdī visvairāk risina, ir vai Krievi paspēs līdz olimpiādai izpildīt šos kritērijus. Laboratorijai akreditācija ir apturēta uz pusgadu, tas ir pēc noteikumiem, un pusgada laikā viņiem būs jāveic nepieciešamie administrācijas uzlabošanas pasākumi, un pēc pusgada viņi varētu atgūt akreditāciju. Bez maz veidos lietasnieku aizsardzības programmu, lai vērtētu, kas notiek ar dopingu citās valstīs, jo lai nav tā, ka Krievi vienīgi un vispārēji slikti. Ģenerālsekretārs Eiropas padomes, tas atkal savukārt ir uzsaucis sanāksmi, ka Startautiskā olimpiskā komiteja tā notiks decembrī par korupcijas jautājumu risināšanu, tā kā Eiropas padome tad diezgan stipri aktivizējās arī.